katiheze svetog Kirila Jerusalimskog.
Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog otkrivaju nam duh drevne crkve i njenu metodologiju prenošenja vjere na prosvjetljivane, oglašavane i novoprosvjetljene krštene. Svjedoče šta se prenosi i predaje i kako se prenosi. Budući da je naše vrijeme po mnogo čemu slično prvim vijekovima hrišćanstva, položaj crkve i odnos drugih prema njoj, to jedno dublje proučavanje metoda drevne crkve od ogromnog značaja je za nas. Vraćanje izvoru uvijek je neophodno za samu srž crkve i njenog organskog odnosa prema svim manifestacijama crkvenog života.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže vam Bog u još jednom izdanju emisije vjersko-katehetskog tipa, vjersko-obrazovnog tipa, u kojoj ćemo završiti sa iščitavanjem dijela svetog Kirila Jerusalimskog. U našoj prošloj emisiji završili smo sa iščitavanjem njegovih čuvenih kateheza koje je uputio onima koji su kršteni i koji su se pripremali za svetu tajnu krštenja u toku velikog i časnog posta. Da će Bog da te riječi nas uvijek opominju i da se njih uvijek sjećamo i da radujući se i slušajući te blage pouke svetog Kirila Jerusalimskoga uvijek iznova usavršavamo se u svojoj vjeri i ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima. U našoj današnjoj emisiji u prilog dijela svetog Kirila Jerusalimskog čitat ćemo i njegovu besjedu o raslabljenom u banji Vitezdi. Ova besjeda je autentično dijelo svetog Kirila koju posvjedočuju rukopisi i predanje. U njoj sveti Kirilo tumačeći Hristovo čudo iseljenje uzetog u banji Vitezdi u Jerusalimu izlaže pravoslavnu kristologiju o kojoj ćete čuti u ovoj zaista divnoj i nadahnutoj besjedi. Također u drugom dijelu naše emisije današnje pročitat ćemo jednu poslanicu koju je uputio caru Konstanciju o pojavi svjetlosnog krsta na nebu iznad Jerusalima. U ovoj poslanici o javljenju časnog krsta nad Jerusalimom sveti Kirilo izvještava cara, da tako kažemo, da se čudesno pojavio u ove svete dane, svete pedesetnice, a po istoričaru Sozomenu to je bilo 7. maja 351. godine. U 9 sati ujutro ogroman krst sačinjen od svjetlosti na nebu iznad svete Golgote i protegnut do svete gore Maslinske, koga je vidio ne jedan ili dvojica, nego svo stanovništvo svetoga grada. O ome čudu govore istoričari i Sokrat i Sozomen i Filostorgije. Čudo se pominje u žiti u svetih i u prologu za mjesec maj 7. dana 7. maja, kada se proslavlja i spomena ovo sveto čudo. E upravo o tome on kao nadležni arhijerej, kao episkop koji čuva uspomenu na to sveto čudo, objavljuje prvo caru, a preko cara to treba se objavi i cijelom narodu. Tako da i ova poslanica od izuzetnog je značaja o tome šta se dešavalo i kako se ime Božje proslavljalo u to vrijeme u svetom gradu Jerusalimu. I na samom kraju iščitat ćemo i neka djela koja su pripisana Kirilu Jerusalimskom. To je slovo na sretenje gospodnje, na sretenje gospoda našeg Isusa Hrista i na Simeona Bogoprimca. Podakle, naprijed navedenom izdanju koje je izdato u Minhenu 1860. i u uvodu za februar Drugi, ovo slovo, ova beseda se pripisuje svetom Kirilu, arhijepiskopu Carigradskom, a u grčkim rukopisima i štampanim knjigama svetom Kirilu Jerusalimskom. No, do zauzimanja Carigrada u njemu nije bilo arhijepiskopa sa tim imenom. Jerusalimskom je Kirilu ova beseda ne može pripadati, jer je praznik Sretena ustanovljen tek u 6. vijeku. Ali bilo kako bilo, mi ćemo je pročitati, jer eto, po nekim dijelima svetih otaca, ovo se slovo pripisuje upravo svetom Kirilu Jerusalimskom. I na samom kraju pročitat ćemo i nekolika odlomka svetog Kirila Jerusalimskog iz beseda na evanđelja, u kome Gospod pretvara vodu u vino i poslanicu koju je napisao sveti Kirilo Juliju papi Rimskom, kao i poslanica Juvenalija Juliju papi Rimskom. Tako da, eto, i pored autentičnih dijela svetog Kirila Jerusalimskog u ovoj emisiji, iščitat ćemo radi toga da budu zajedno i neka dijela koja se i njemu prepisuju. Beseda o raslabljenom u banji Vitezdi. Gdje se javi Isus, ondje i spasenje. Jer on ako vidi carinika koji sjedi na carinarnici, pretvara ga u apostola i evanđelista, ako li bude pogreben sa mrtvima, mrtve vaskrsava. On slijepima daruje vid, a gluvima sluh. I kupelji obilazi, ne tražeći pritom građevine, nego bolesne lečeći. Tako u Jerusalimu beše ovčija kupelj sa 5 tremova. 4 okolo i 5 na sredini, u kome ležaše mnoštvo bolesnika. No nevjere judejsko beše veliko. Lekar pak i sentelj duša i tijela po mjeri bolesti i seljenje darovaše, liječeći prvo mnogogodišnjeg bolesnika, da bi se on što prije oslobodio od bolova. Jer on nije ležao jedan dan nepokretan, ni dva, niti prvi mjesec ili godinu, nego 38 godina. Taj dugogodišnji bolesnik bio je poznat svima koji su ga tu gledali, te je kao takav otkrio silu iscelitelja. Svi su odavno poznavali ovog uzetog, no iako je vrhovni ljekar projavio na njemu svoju silu, ipak je bio odbačen od onih koji su ga na zao način primili. Gospod, obilazeći kupelj, banju Vitezdu, znao je, nije saznao pitajući druge, nego je božanskom silom nadopunio nedostatak znanja. Vidio je, nije pitao, od kada leži bolesnik, i videvši znao, on koji je znao i prije nego što je video. Jer ako u vezi ovoga što je u srcu nemaše potrebe da ga neko pita o čovjeku, jer sam znađeše šta je u čovjeku, tim prije kada se ticalo bolesti koje dolaze s polja. Vidje nekoga kako leži, opterećenom teškom bolešću, jer je nosio na sebi veliko breme grijeha i bolesti, mnogogodišnje stradanje. Njemu se upućuje pitanje da bi kazao ono što želi, hoćeš li da budeš zdrav, i ne reče Gospod ništa drugo, nego zaustavi pitanje na sredini, jer pitanje je bilo dvostruko. Pošto nije bolovao samo tijelom, nego i dušom, shodno onome što mu je docnije rekao, evo, ozdravio si, ne griješi više, da ti ne bude gore, pitaše ga, hoćeš li da budeš zdrav? Ovo velike moći ljekara koji zasniva pomoć na volji bolesnog. Zato što je spasenje od vjere, zato ču bolesnik riječ, hoćeš li? Da ne bi njegova volja privukla dejstvo, ova riječ svojstvena samo Isusu, a ne i tjelesnim ljekarima. Jer oni koji liječe tjelesne bolesti nisu u stanju da svima kažu, hoćeš li da budeš zdrav? A Isus daruje i želju, i vjeru prima, i dar besplatno poklanja. Prolažaše spasitelj jednom putem i sjeđah u 2 slijepca, tijelom nijesu vidjeli, ali su bili prosvjetljenog uma. Jer onoga koga književnici nisu poznavali, na njega pokazivaku slijepci vapijući. Fariseji koji su izučili zakon i koji su ga od malih nogu do starosti proučavali i opet ostali u neznanju govorahu. Za ovoga ne znamo odakle je, tako svojima dođe i njegovi ga ne primiše, a slijepci vapijahu govoreći, sine Davidov, pomiluj nas. I onoga koga ne znanđahu oni koji su naučili zakon, njega poznavahu oni koji nisu imali oči da bi ih poslužili pri čitanju. Njima pristupivši spasitelj reče, vjerujete li da mogu to učiniti? I drugo, šta hoćete da vam učinim? Nije rekao šta hoćete da vam kažem, nego šta hoćete da vam učinim. jer on je tvorac bio, životodavac, a ne neko koji je sad počeo da djela. Otac njegov svakda djela, a on ocu sarađuje, i bio je tvorac svega, migom očevim. On koji je jedini od jednoga neposredno rođen, pita slepce govoreći, šta hoćete da vam učinim? Ne stoga što nije znao šta oni hoće, jer je stvar bila potpuno jasna, nego da bi dar izveo iz njegovih riječi, kako bi se svojim riječima opravdali. Naravno, onome koji srca zna, nije bilo nepoznato šta će kazati, ali je očekivao riječ da bi pitanje privuklo dejstvo. Tako i pred ovim stade i svojom voljom dođe bolesniku ljekar, i nikakvo čudo, pošto je prošao pored onog što je u kupelji ležao, on koji je svojom voljom s neba došao k nama i upita ga, hoćeš li da budeš zdrav? Preko pitanja ga je privodio znanju i posticao ga na pitanje. Dar velike blagodati, jer je zabadava primi, jer je imao i dobrovoljnog ljekara, a bolesnik će na to, da gospode, mnogo godina moga bolovanja čini mi zdravlje željenije, a ja čeznem za njim, no nemam čovjeka. Ne padaj u malodušnost, čovječe, zato što čovjeka nemaš. Boga imaš pored sebe, koji je po nečemu čovjek, a po nečemu Bog. Zato treba oboje priznavati, jer nema koristi od priznanja čovječanstva, ako se zajedno ne prizna i njegovo božanstvo. Šta više, to bi i proklestvo navelo, jer proklet je onaj koji se uzda u čovjeka. Ako se dakle i mi uzdajući u Isusa u čovjeka uzdamo, ne utemeljujući nadu i na njegovom božanstvu, nasljednici smo proklestva. Zato mi ispovjedamo Boga i čovjeka, oboje istinito, Bogu istinitom, od istinitog oca rođenom klanjajući se, i čovjeku ne u mašti nego istinskom rođenom, istinsko spasenje iščekujemo. Želim da ozdravim, ali čovjeka nema. Pazi, ne ispoljava li on svoje djevstvo upravo ondje gdje nedostalo spasenje? Jer mnogi bolesnici i kuće ima đahu, uz to i poznanike i druge i prijatelje. A ovaj zaista bješe pritešnjen svakom bjedom i nevoljom. Od spoljašnje pomoći nije imao nikakve potpore. Bio je ostavljen potpuno sam, te je za pomoćnik imao jedino sina Božijeg, jedinorodnog. Hoćeš li da budeš zdrav? Da, gospode, ali čovjeka nema da me, kad se voda za talasa spusti u kupelj. Ti imaš izvor, jer je u tebi izvor života. Izvor, izvorotvorni, i koji pije od vode ove, rijeka će potopiti iz utrobe njegove. I to ne vode koja dole otiče, nego vode koja teče. Jer voda Isusova ne pada od ozgo nadole, nego čini da se uzleće od zemaljskoga prema nebesnome, vode koja otiče u život vječni, a izvor dobara je Isus. No zašto očekuješ kupelj? Imaš onoga koji hodi po vodama, koji zapovjeda vjetrovima, koji ukročuje more, koji ne samo za sebe ima podastrto more kao tvrdu osnovu, nego koji je Petru podario sličnu silu hoda, jer kad bješe tamna noć, svjetlost bješe tu prisutna, iako je ne poznaše. Isus kad je hodio po vodama, ne bi prepoznat, dok mu se samo izraz lica vidio, tek je boja njegovog lica objavila njegovo prisustvo. Zato misleći da je priviđenje, uplašiše se. Tada im Isus reče, ja sam, ne bojte se, a Petar mu kaza, a ko si ti, onaj koga ja znam, bolje rečeno, koga mi otac objavi? Zapovjedi mi da dođem k tebi po vodama. A Isus, uz preizobilno davanje, reče, dođi. Stao je dakle pored voda, kupelj, ukrotitelj i tvorac voda. Njemu reče, uzeti, čovjeka nema, da me kad se voda zatalasa spusti u kupelj, i reče mu spasitelj, zašto čekaš na talasanje vode? Iscijeli se bez talasanja. Zašto očekuješ vidljivi pokret vode? Rešću zapovest moja postaje brža od misli. Pogledaj samo na silu izvora i poznaj Boga koji se javi u tijelu. I ne gledaj na vidljivog, nego na onoga koji kroz vidljivog djejstvuje. Čovjeka nemam, da me kad se voda za talasa spusti u kupelj. A on će njemu na to. Šta očekuješ male stvari? Zašto tražiš od voda lijek? Ustani, to ti govori vaskrsenje, jer spasitelj svuda biva sve svima, gladnima hljeb, žednima voda, mrtvima vaskrsenje, bolesnima ljekar, grešnima izbavljenje. Ustani, uzmi odar svoj i hodi, ali najprije ustani, najprije odbaci bolest, onda primi krepost vjere, savladaj prvo odar koji te nosi i od drvene nositke se nauči da dugo vremeno nosiš svetinju, I zapovjedi mu spasite da nosi drvenu nosiljku o kojoj je kazano. Nosiljku napravi sebi car od drveta livanskog, stupce joj napravi od srebra, naslon od porfire, a unutrašnjost kamenom podastrtu. U bračnoj i trezvenoj i cjelomudrenoj pjesmi nad pjesmama su sakriveni simboli stradanja. Zato nemoj da i ti, kao što misle mnogi, tumačiš riječi i da ništa ne razumiješ, da smatraš da je pjesma nad pjesmama ljubavna i strasna, nego da se u njoj radi o razgovorinju iz ženika i nevjeste ispunjenom cjelomudrenošću. A ako ne razumiješ pjesmu nad pjesmama, pređi na priče Solomonove, pa se onda putem njih kao stepenicama popenji do pjesme. Premudro sebi sazida dom i posla svoje sluge. I opet kaže na drugom mjestu, zavoli je i čuvat će te. Ovdje se ne radi o ljubavi prema ženi, nego prema premudrosti, koja iskorenjuje pohotnu ljubav. Jer ondje gdje se steče premudrost, izgoni se pohotna ljubav. Premudrosti nisu svojstvene strasti, nego premudri pojmovi i misli. Postadoše konji, ženo pomahnitali, jer nagon je beslovesan. Zato ako u pjesmi nad pjesmama čuješ da se govori kao o mladoženji i nevjesti, ne spuštaj se na zemlju i ne slušaj ovo slastoljubivo, nego onim što je bestrasno razotkrivaj strasti. Razmišljaj dakle o božanskom sadržaju pjesme nad pjesmama, ispunjenom cjelomudrenosti koji nagovještava Hristova stradanja. Jer ono što u njoj nagovještava stradanja Hristova, čak i o mjestu govori, uđe u vrt zbog onoga koji je tu bio sahranjen. Pominje i mirise, primi miro moje puno. Kad se ispunio domostroj spasenja i posle vaskrsenja govoraše, jedo hljeb moj sa medom mojim, jer mu dadoše od meda u saću, i o vinu sa smirnom pomešani, također se govori u pjesmi nad pjesmama. Napojiću te vinom i mirisavim, i o miru izlivenom na glavu njegovu kaže na drugom mjestu, dok je car na naslonu svome, za stolom svojim, narod moj ispusti miris svoj. Jer dok Gospod sjedjaše za trpezom u domu Simona Gubovoga, dođe žena sa sklenicom mnogocenoga mira, čistoga nardovoga i razbivši je, izline ga na glavu njegovu. Tako i o krstu, nosiljka, odar, to je drvo krsta koje nosi, stupce joj napravio srebra, jer početak krsta je bilo srebro, to je izdajstvo judino za srebrenike. Tako kao što prilijepi dom ima zlatni svod, postavljen izvan, dok cijelu građevinu drže stubovi, tako i u Hristovim raspeću i vaskrsenju srebro bilo početak. Jer da ga Juda nije izdao, ne bi bio raspet. Radi toga kao početak preslavnog stradanja, stupce napravio srebra. Naslonio je od porfire, zato ga u porfirnu haljinu obukoše, istina rugajući se, ali i proročki djevstvujući, jer je bio car. Pa iako su sve to iz poruge radili, bitno je da su radili. To postade simbol njegov carskog dostojanstva, makar vijenac bio trnov, ipak je vijenac i to od vojnika spleten. Jer vojnici proglašavaju careve, naslon je od porfire, a unutrašnjost kamenom podastrta. Crkveni znalci poznaju litostroton, zvani gavata, koji se nalazi u Pilatovom dvoru. Ovo sam rekao uzgred, povodom onoga koji je došao na odru i nosilci. I tako reče mu Gospod, ustani, uzmi odar svoj i hodi. Dugogodišnja je bila bolest, a lečenje veoma brzo. Mnogogodišnja raslabljenost, a veoma brza ukrepljenost nerava. Jer tu je bio sami tvorac nerava, dalavac raznovrsnih isceljenja slijepima, onaj koji je kroz pomazanje blatom podario čudesno isceljenje. Jer ako se okatom izli u oči blato, to ga sprečava da vidi. A Isus blatom daruje vid onima koji ne vide. Drugima je opet drugim sredstvima darivana moć. A ovome riječi ustani, uzmi odar svoj i hodi. Šta misliš kakvo zaprepašćenje je obuzelo tog momenta gledaoce? I zaista, ono što su vidjeli bilo je čudesno, ali je i nevjere bilo strašno. Tako je mnogogodišnja bolest izliječena, ali nevjere mnogovremeno ne bi izliječeno. Ali ostadoše Judejci uporni u strastima i ne htjedoše da se iscijele. A ako je trebalo diviti se onome što se dogodilo, trebalo i pokloniti se ljekaru i duša i tijela. Oni međutim roptahu, jer su bili potomci roptalica, prevrtači onoga što je dobro u zlu, oni koji gorko zovu slatkim i slatko gorkim. Isus se sa svakim snishođenjem radio u subotu, radio je ono što je iznad subote, da bi dijelo bilo uvjerljivo. Pošto se riječ pobija riječu, dok je dijelo nepobjedljivo, iseljivaše u subotu učeći da riječ ne treba da bude takva da joj se može protivrečiti, nego da dijelo uvjerava one koji gledaju. a oni govorahu, subota je, nije ti dozvoljeno da uzmeš odar svoj. Tu na licu mjesta je bio zakonodavac, a neko se našao da kaže, nije ti dozvoljeno, postavi gospode zakonodavca nad njima. Ovo je rečeno za spasitelja. A onaj koji upravo beše izliječen i dušom i tijelom, primivši od premudosti mudru riječ, odmah odgovara. Nije imao potrebu zakonski da odgovara, nego da dade kratki odgovor. Svi znate, kaže on, za moju dugogodišnju bolest i za moje mnogogodišnje ležanje i bespomoćnu patnju. Niko od vas ne ukaza mi nikada pomoć da me uzme i prvog spusti u kupelj, kako bi se iscijelio. Pa ako mi tada zaštitu i pomoć ne ukazaste, kako to da sada zakonodavnu vlast uzimate govoreći? Nije ti dozvoljeno da uzmeš odar svoj. Zato vam kratko odgovaram, onaj koji me iscijeli, on mi to reče. Ako mene prezirete, stanite sa divljenjem pred samim događajem. Ljekovitog zavoja nije stavio, ljekarske instrumente nije upotrebio, ni pomagala. Riječ izgovori i dijelo joj je sledova. On zapovjedi i ja zapovjest izvršujem. Postadoh poslušan zapovjesti onoga koji me je zapovjestju iscijelio. Jer da je onaj koji je zapovjedio bio nemoćan, da zapovjestju iscijeli, nije ga trebalo slušati. No pošto on riječima zapovjedi i na dijelu prekida dugogodišnju bolest, to s punim spravom slušam onoga koga i bolest čuši ostrani se. Onaj koji me iscijeli, on mi reče, uzmi odar svoj. Izliječeni nije znao ko je njegov iscijelitelj. Iz ovoga se vidi koliko je daleko bio spasitelj od sujete. Jer pošto ga iscijelio, sklonio se da ga ne bi prepoznali pri liječenju. A mi činimo sasvim suprotno tome. Ako nam se dogodi da neka snove vidimo, ili da rukama pomognemo, ili da izagnamo demone prizivanjem Boga, toliko smo daleko od toga da sakrijemo svoj uspjeh, da se čak hvalimo time i kad vas niko ne pita. A Isus, učeći nas djelima da ne govorimo o sebi, čim je podario iscjeljenje, odmah se sklonio. Da ne bi bio prepoznat, blagovremeno odlazeći i blagovremeno se pojavljujući. Jer kada je trebalo da bude proslavljen, glasovitošću tada je odlazio. A kada bi narodna masa udaljavala se, tada bi tjelesnom iscjeljenju dodao i duševno zdravlje. Pojavljujući se govoraše, evo ozdravio si, više ne griješi. A on je raznovrsni ljekar, nekad prvo liječi dušu, pa onda tijelo, a nekad obratno. Više ne griješi, da ti se ne dogodi nešto još gore. Time preko jednoga uči mnogi, jer riječ nije samo onome upućena, nego i svima nama. Jer ako se bilo kad dogodi da upadnemo u stradanja ili žalosti ili tekobe, neka niko to ne pripisuje Bogu. Jer Bog ne iskušava zlima, on nikoga ne iskušava, svaki od nas užadima grehova svojih stezan biva bijen. Više ne griješi da ti se ne dogodi nešto. Neka svaki čovjek čuje ovu riječ i onaj koji prije toga pada u blud, neka odbaci strast. I koji je prije ovoga bio lakom, neka postane milostiv. Neka čuje grabljivac i neka više ne griješi. Velika je i Božija nezlopantljivost, izobilna blagodat. Ali ti ovu neizvjenu neizlobivost ne uzimaj kao povod za prezir. I ne griješi zbog toga što je Bog dugotrpeljiv. Nego se isceljuje u buduće od tjelesnih strasti i govori ti blagovremeno ono što je pročitano. Jer kada bijasmo u tijelu, strasti grehovne kroz zakon djestovahu u našim udovima. Iako apostol kaže, kad bijasmo u tijelu, on ne govori o ovom tijelu u koje smo obučeni, nego misli na tjelesna dijela. Još noseći tijelo govoraše, kad bijasmo u tijelu. Ali na isti način kao što kad je trebalo da pusti potop, Bog govoraše, neće ostati duh moj u ljudima ovim zato što su tijelo. Stoga što se duh pretvorio u tjelesno izvoljenje, usmjerenje volje. Tako i ovdje apostol kaže, kad bijasmo u tijelu. Zato neka niko ne bude u tijelu, nego u tijelu budući neka ne živi po tijelu. Apostol želi da sebe potpuno izvučemo iz svijeta, da ne bi zlo činili, nego da boraveći u tijelu, zagospodarimo tijelo i da ono nama ne vlada. Ne da robujemo, nego da vladamo. Hranu upotrebljavajmo umjereno, ne zanoseći se ugađanjem stomaku, nego ukročujući stomak, da bi zavladali i onim što je ispod stomaka. Neka duša upravlja tijelom i neka tjelesne pohvate ne vuku dušu za sobom. Više ne griješi, da ti se ne desi nešto još gore. Gospod ima propovjeda riječ, neka bi sve uši bile spremne da čuju, jer ne znači ako tjelesni sluh prima riječ, da je samim tim prima i razum. Zato spasitelj govoraše, ko ima uši da čuje, neka čuje, razgovarajući sa onima koji imaju tjelesne uši. Neka dakle svako sluša Isusa i neka više ne griješi, nego pritecimo onome koji oprašta grijehe. Iako bolujemo, pribjegnimo mu. Ako li duševno patimo, pođimo za ljekarom znanja. Ili ako smo gladni, hljeb primimo. Ako li smo mrtvi, primimo vaskrsenje. A ako smo u znanju, usastarali, premudrosti ištimo od premudrosti. No naša besjeda se mnogo odužila. A možda smo postali prepreka za pouku Oca Nebeskoga. A vrijeme nas priziva da čujemo još dublje riječi, da bi zadobivši korist od većih dijela, Bogu kroz dijela iznijeli slavoslovlje, kome neka je slava i sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Uvaženi slušaoci, bila je to besjeda svetog Kirila Jerusalimskog, koja je govorena o onom događaju o raslobljenom u banji Vitezdi. A sada ćemo pročitati i poslanicu koju je uputio caru Konstanciju o pojavi svjetlonosnog krsta na nebu iznad Jerusalima. To je, kao što smo na početku rekli, po istoričaru Sozomenu bilo 351. godine 7. maja i o ovom čudu imamo svjedočanstvo i pominje se u Žitiju svetih u prologu za mjesec maj, 7. maj po starom kalendaru, kada se proslavlja spomen na ovo sveto čudo. Pa poslušajmo sad sveti Kiril Jerusalimski kaže caru Konstanciju. Najblagočestivijem caru, o znaku krsta, od svjetlosti na nebesima javljenom, viđenom u Jerusalimu. Caru, najbogoljubivijem i najblagočestivijem Konstanciju Avgustu, Kirilo episkop Jerusalimski, želi u Gospodu radovanje. Prvo, ove iz Jerusalima, tvome bogoljubivom carstvu šaljem pisama tri prvine. Tebi prilične, prigodne da primiš, a meni da pošaljem, ne rečima laskanja ispunjene, nego objavljivanja nebeskih bogoviđenja. Ne sadrže one ni pletenja vjerovatnoća retorskih riječi, nego ti saglasno svetim evanđelskim proroštima na osnovu stvarnih događaja posvjedočuju samu istinu. Drugi, ti od onoga što imaju ovenčavaju često časnu tvoju glavu, prinoseći ti od zlata ispletene vijence, ukrašeno od dragocenim kamenja. Mi pak ne ovjenčavamo te onim što je od zemlje, jer ono što se od zemlje podari završava u zemlji, nego ti sa odanošću stavljamo do znanja nebeskih stvari i božansko djelstvo koje se dogodilo za vrijeme tvog bogoljubivog carovanja. No ne radi toga da bi tek sada iz neznanja došao do bogopoznanja, jer ti si u stanju da i druge učiš svojom pobožnošću, nego da bi dobio i potvrdu za ono što već znaš. I da bi primiš i carstveno nasljeđe svojih predaka, pa saznavši da si još uzvišenijim vijencima počastvan od Boga, tim više Bogu sve caru i sada dao prikladnu blagodarnost i ispunio se još veće hrabrosti protiv neprijatelja, na dijelu saznavši da je tvoje carovanje milo Bogu preko čuda na tebi projavljeni. Jer naime, za vrijeme najbogoljubivijeg i blaženog spomena Konstantina Velikog, tvog oca, bi pronađeno u Jerusalimu spatronosno drvo krsta. Božanska blagodat je dala pronalazak onome koji je dobro tražio svetinju skrivenih svetih mesta. U tvoje pak vrijeme, gospodaru, sve blagočestivi care, koji prevazilažiš blagočešće svojih predaka, još većom pobožnošću prema Bogu. Čudodjejstvija ne dolaze sa zemlje, nego sa nebesa. I Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, jedinorodnog Sina Božjeg, znamenje pobjede proti smrti o blaženom krstu govori, javi se u Jerusalimu sijajući svetozarnim sjajem. Jer u svete dane ove svete pedesetnice, 7. maja oko 3. časa, javi se na nebu veoma veliki krst, o svjetlosti napravljen, na nebu iznad svete Golgote ispružen sve do svete gore Maslinske. Nije se javio samo jednome ili dvojici, nego se pokazao potpuno jasno svim mnogobrojnim stanovnicima grada. I to ne kako bi mogao neko da pomisli, trenutno projurivši pred maštom, nego je mnogo časova bilo jasno vidljiv za oči, sijajući svetozarnim sjajem, snažnijim od sunčevih zraka, jer kako bi inače sunce bilo zaklonjeno pobjednom silom njegovog sjaja, da on nije obasjavao gledaoce snažnijom svjetlošću od sunčane, Zato je odmah potom svo gradsko stanovništvo na jednom pohitalo u sveti hram, obuzeto strahom, bogoviđenje i radošću. Mladi, zajedno sa starima, ljudi i žene svakoga uzrasta, sve do djevojaka koje su boravile po kućama, domaći i stranci, hrišćani zajedno sa mnogobošcima koji su bili došli iz drugih mjesta. Svi oni, jednodušno kao iz jednih usta, uznošahu hvalu Hristu Isusu, Gospodu našem, Sinu Božijem jedinorodnom, čudotvorcu, doznavši na dijelu i opitom, da sve blagočestiva hrišćanska nauka nije u nadgovorljivim riječima ljudske mudrosti, nego u dokazivanju duha i sile, da nju ne propovjedaju ljudi, nego da je sa nebesa sam Bog posvjedočuje. Tako smo mi, žitelji Jerusalima, vidjevši svojim očima ovo divno čudo, Bogu svecaru i Sinu jedinorodnom Božijem odali, kao što priliči bogopoklonjenje sa blagodarnošću, a i dalje ćemo davati, zatvorivši na ovim svetim mjestima usrne molitve i za tvoju bogoljubivu vladavinu, što ćemo i u buduće činiti. No potrebno je da se ovo nebesko bogoviđenje ne propusti čutanju, nego da ga radosno javimo tvome pobožnom blagočešću. Stoga se i potrudih da to učinim ovim svojim pismom, da mi na dobrom temelju vjere, koja već postoji kod tebe, nazidao znanje stečeno onim što nam je nedavno sam Bog pokazao, da bi tako zadobio još čvršće pouzdanje u Gospoda našeg Isusa Hrista i da bi istovremeno ispunjen svake uobičajene hrabrosti, imajući samog Boga za pomoćnika, sa svojom spremnošću prinosio znamenje krsta, priznajući u pomoć pohvalu pohvala, na nebu javljeni znak, čiji oblak nebo, kada ljudima pokaza, još više se proslavi. A čudodjejstvo ovo cara, najbogoljubivi care, dogodi se sada saglasno svjedočanstvima proroka i svetim riječima Hristovim u evanđeljima zapisanim, a još više će se događati u budućnosti. Jer u evanđelju po Mateju, darujući spasitelj svojim blažnim učenicima znanje o budućim stvarima, preko njih govoreći onima koji će doći posle njih, savršeno jasno kaže: i tada će se javiti znak Sina Čovječijeg na nebu. I tako, uzmeš li po običaju u ruke ovu božanstvenu evanđelsku knjigu, naći ćeš u njoj zapisana unapred nagovještena svjedočanstva. A njih, evanđelja, osobito te molim, Gospodaru, što češće pažljivo proučavaj, radi ostalih stvari u vezi i sestveno ovome tamo napisani. Stvari koje nam je spasitelj već od ranije predskazao, a koje treba mnogo i sa pobožnošću razmatrati, da se ne bi pretrpjela bilo kakva šteta od protivničke sile. Ovo ti prvine mojih riječi prinosim, najbogoljubivi care. Šaljem ove prve riječi iz Jerusalima, tebi pravom i sve pobožnom našem sapokloniku Hrista, jedinorodnog Sina Božeg i Spasa našeg. Cijelo ovo pismo sveto Kirilo upućeno je caru Konstanciju i kao pouka episkopa caru, koji je bio promijenio vjeru u Hrista kao Boga, što pokazuje da je sveti Kiril imao pravoslavno vjerovanje u božanstvo Hristovu, a ne arijansko kako neki nerazumno govore, i u svetu jednosušnu trojicu kako kaže na kraju pisma. Zato on i govori ovo svetom caru Konstanciju u ovom pismu. I nastavlja dalje: koji je u Jerusalimu svršio po božanskim pismima sveopšte spasenje, koji je ovdje smrt zgazio, očistio svojom sopstvenom krvlju ljudske grijehe i podario svima verujućima život i netruležnost i nebesku radost. Tebe koji si njegovom silom i blagodaću ispunjen radošću i štićen, koji si ukrašen sjajnim i većim podvizima pobožnosti i proslavljen rođenim sinovima carskih izdancima, neka sačuva sam svecar Bog davala svake dobrote, sa svecelim domom tvojim, tokom mnogih mirnih godina na pohvalu hrišćana i vascijelog svijeta. Neka nam te Bog svega postojećeg podari, zajedno sa cijelim domom tvojim, zdravog i svakom vrlinom ukrašenog, spremnog da pokaže uobičajenu brigu o svetim crkvama i romejskoj vlasti, obasjanog još većim podvizima, pobožnosti tokom mnogih i mirnih godina. Avguste care, najbogoljubivi, svakda proslavljujućeg svetu jedinosušnu trojicu, istinitog Boga naše, kome priliči svaka slava u vjekove vjekova. Amin. Eto, uvaženi slušalci, to je bilo pismo koje je sveti Kirilo Jerusalimski uputio caru Konstanciju, poslanicu caru Konstanciju, o pojavi svjetlonosnog krsta na nebu iznad Jerusalima 7. maja 351. godine. Thank you. A sada ćemo pročitati i dijelo koje se pripisuje svetom Kirilu Jerusalimskom, to je slovo na sretenje Gospoda našeg Isusa Hrista i na Simeona Bogoprimca. Raduj se, vrlo kćeri Sionska, propovjedaj radost, kćeri Jerusalimska. Likuj narode grada Božjeg, zaigrajte vrata i zidovi Sionski i sva zemlju. Kliknite gore i brda velika poskočite. Rijeke zapriještite rukama i narodi opkolite Sion, gledajući dolazak Hristov u njega. Neka danas zapjevaju zajedno nebeska stvorenja sa zemaljskim, neka hvalu uznosi gornji sa donjim Jerusalimom radi Hrista nebeskog i zemaljskog koji je u njemu. Oko nebeskog umne sile likujte, zemaljskom pjesmom slavite ga anđelima, svi koji ste na zemlji. Danas se javi Bog bogova na Sionu, danas čuše preslavne stvari o tebi, grade Boži. Jerusalime, grade velikoga cara, otvori vrata onome koji je svima otvorio vrata nebeska i koji je svima otvorio vrata raja i otvorio na krstu vrata grobova i smrvio adova vječne prevornice i čudesno zatvorio dveri vječanstva. Danas onaj koji se u starini javio Mojsiju na Sinajskoj gori, bogoprilično ispunjava zakon, postavši pod zakonom rovoprilično, danas Bog od Temana na Sion dolazi. Danas nebeski ženik sa bogomaternim čertogom u hram ulazi. Kćeri Jerusalimske, uziđite mu u sretanje. Svetiljke svijetle na istinskoj svjetlosti zapalite, rize duše za ženika Hrista ukrasite. Sa Sionom izađimo u susret, noseći svetiljke. Narodi od mnogobožaca uđimo u hram zajedno sa hramom koji je Bog i Hristos. Sa anđelima kliknimo anđelsku himnu, svet, svet, svet je Gospod Savaot, puno je nebo i zemlja slave Tvoje. Puni krajevi sveta, dobrote njegove, puna sva tvorevina hvale njegove, puno svo čovječanstvo s ishođenja njegovog, nebo i zemlja i preisponja puni su milosrđa njegovo. Puni milosti njegove, puni milošte, puni darova, puni dobročinstva njegovih. I tako neka svi narodi zapljeskaju rukama, svi krajevi zemaljski dođite i vidite dijela Gospodnja. Sve što diše neka hvali Gospoda, sva zemlja neka se pokloni, svaki jezik neka pjeva, neka poje, neka slavoslovi, dijete Boga, 40-dnevno i predvječno dijete malo i starog danima i tvorca vjekova. Mladenca vidim i Boga moga poznajem, mladenca koji sisa i koji svijet hrani, mladenca koji plače i koji daruje svijetu život i radost, mladenca povijenog u pelene i koji me izvalja od pelena grijeha, mladenca u naručju materinom, sa tijelom i bez nedostatka na zemlji, i istoga i u njedrima očajem u istinu i bez umanjenja na nebesima. Mladenca vidim kako ulazi iz Vitlejema u Jerusalim, a od gornjeg Jerusalima uopće se ne odvaja. Mladenca vidim kako po zakonu žrtvu prinosi hramu na zemlji, ali kako i sam on prima žrtve svih pobožnih na nebesima. Istog u naručju starca po domostroju, istoga na prestolima herovinskim bogodolično, istoga da se prinosi i da se čisti, i toga istoga da sve osvećuje i očišćuje. Sam je dar, sam i hram, sam prvosveštenik i sam žrtvenik, sam i očistilište i sam umolitelj. Isti je onaj koji prinosi, isti onaj koji prinosi žrtvu za svijet, isti je drvo života za poznanje. On sam je jagnje, on sam je i oganj, isti on svespaljenica i isti mač duha. Isti je pastir, isti i jagnje, isti onaj koji žrtvuje i isti onaj koji se žrtvuje. Isti uznosi, isti prima žrtvu, isti zakon, isti i onaj koji sada postao pod zakonom. Nego hajde sada da nešto čujemo o današnjem danu i svetih evanđelja. Evo šta kaže za Hrista divni Luka. Kada se napuniše dani njihovog očišćenja, po Mojsijevom zakonu dovedoše Isusa u Jerusalim da ga stave pred Gospoda, kao što stoji napisano u zakonu Gospodnjem, da svako muško dijete koje otvara matericu nazvaće se sveto Gospodu. Tako su se nazvali sveti Gospodu Samuilo i Isak, i sa njima Jakov i Josif i drugi koji su se rodili o presahnosti, protivno očekivanju, i otvorili besplodne matrice svojih majki. Hristos pak jedini od jedine djeve rođeni, jedinoga oca jedinorodni, koji ne otvori vrata vjeličanska, ne samo sveti Gospodu, nego sveti na svetima, i Gospod gospoda, i Bog bogova, i prvorođeni prvorođeni, knez kneževa i car carujućih. I nazvat će se i vjerom, primit će se i sada u hramu Simeon će ga propovjedati. Jer bješe, kaže evanđelje, čovjek u Jerusalimu po imenu Simeon, i čovjek ovaj bješe pravedan i Duh Sveti bješe u njemu. I bješe mu javljeno Duhom Svetim da neće vidjeti smrti prije nego što vidi Hrista gospodnjega. I dođe u duhu u hram. I kad uvođahu roditelji Isusa, dijete Isusa, da svrše po običaju zakona o njemu, i ovaj Simeon primi ga u naručje svoje i blagoslovi Boga i reče: sada otpušaš slugu svoga gospode po riječi tvojoj u miru, jer videše oči moje spasenje tvoje, koje si pripremio pred licem svih naroda, svjetlost na prosvećenje nezna božaca i na slavu naroda tvoga Izraelja. Ko će iskazati sile gospodnje, učiniti slug dostojnu slavu njegovu? Onaj koji drži na dlanu svu zemlju, smješta se u naručju starca, i na rukama se drži on koji nosi sve i sva riječu sile svoje. Neka se veseli Adam, koji preko Simeona Hristu govori: sada otpuštaš slugu svoga gospode po riječi tvojoj u miru. Sada me otpuštaš iz vječnih ohova, sada me razrešavaš truležnosti, sada me driješiš o smrti, sada me odrešavaš tuge, sine moj i Bože. Simeon, koji je bio u hramu grleći u naručju i blagovjesteći čudesnu tajnu domostroja svima narodima i judejcima, raduje se i veseli se i svjetlim i zvonkim glasom kliče o njemu govoreći: ovo je onaj koji jeste i koji jeste od iskoni, koji je vječno sa ocem, jednosuštan, jednoprestolan, jednoslavan, jednosilan, jednakomoćan, svemoćan, sabespočetan, nestvoren, nepromenljiv, neopisiv, nevidljiv, neizreci, neshvatljiv, nedodirljiv, nepojmljiv, neograničen. On je osjaj očeve slave, on je nacrt sastava svega postojećeg, ovo je svjetlo svjetlosti, iz očevih njedara zasijala, on Bog bogova i Bog od Boga poznavani, on izvor života koji izvire iz izvora očevog života, on rijeka Božja koja ishodi iz dubine božanske, ali se ne odeljuje od nje, on riznica dobrote očinske i vječnog blaženstva, ovo je voda života i ono što svijetu daruje život, on zrak neostvareni, od presvetlosnog sunca rođeni, ali ne i osječeni. On je Bog Logos, koji je iz nebića u biće jerenom riječu sve sastavio. On je svjetonosac, koji je prije zorneće ukrasio bestilesne nebeske sile, bestilesnih nevidljivih vojskih činova. On je onaj koji je sam nebo rasprostro i koji hodi po moru kao po kopnu. On je onaj koji je po maglom obavio bezdan. On je onaj koji je utvrdio zemlju na vodama. On je onaj koji je pjeskom opkolio more. On je onaj koji je razgraničio svjetlost od tame. On je onaj koji je sastavio kružni ukras zvijezde. On je onaj koji je sav vidljivi i duhovni svijet premudrošću složio. On je onaj koji je nerukotvorenim rukama od gline stvorio i obličio čovjeka. On je onaj koji nas je stvorio po obrazu Božijem i liku, i koji je sada po obrazu našem postao čovjek. Čovjek, ali on isti i Bog. Čovjek, ono što je vidljivo, sav isti kao i sa svim što mi pripada, da bi me očistio i spasio. Bog, ono što se poima, savršeni, koji ima suštinu od savršenog oca, koji u obliču Božjem postojeći, vladalačkom, sada primi moje robsko obličje, ne umanjivši time dostojanstvo božanstva, nego osvetivši sastav moje prirode. Sav gore i sav dole, on isti se poznaje. Gore rođen bezvremeno i dolje besjemeno, tvorac onoga što je gore kao Bog i dolje tvoremine kao čovjek. Čujte ovo svi narodi, čuj Izraelju, Gospod Bog tvoj je ovaj, koga je tvoj sveštenik Simeon držim u naručju i krepkim glasom propovjedam narodu, posvjedočujući ga u hramu. Zato pazi, narode moj, riječ moju, priklonite uho svoje riječima u usta mojih. Ovo je ono dijete o kome je predskazao Isaja govoreći: dijete nam se rodi, sin nam se dade, ime će mu biti velikog savjeta očevog anđeo, divi savjetnik, Bog silni, vladalac o Izraelju, knez mira, otac budućega vijeka. Ako je dakle Bog silni ovo dijete, onda je očevidno da je o njemu kazao David: javit će se Bog bogova na Sionu, ovome detetu Jeremija kliče, Bog se na zemlji javi i sa ljudima požive. Ovo je ono dijete koje u drevnosti Izraelju more razvojilo, i faraona potopilo i dalo zakon Izraelcima, i manu kao daž izlilo, i ognjenim stubom jevrajsko pleme vodilo, i kamen otvorilo i kupinu ognjenim plamenom neopalimu sačuvalo. Ovo dijete, 40-godišnjeg Mojsija učini uništiteljem egipatskog naroda i pokazao ga 40 godina pastirom ovaca i postavio ga vođom u Izraelju u toku 40 godina i ukrijepi da posti 40 dana, kao što i samo dijete posle krštenja postilo 40 dana i 40 dana posle vaskrsenja iz mrtvih uzišlo uz gornji Jerusalim i 40 dana posle rođenja od djeve ušlo sada u zemaljski Jerusalim. U ovome djetetu predskaza Avakum govoreći: Bog će od Temana doći, to je sa juga, jer je sa južne strane Jerusalima iz Vitlema sada na Sion on došao. U ovom djetetu nam posvjedočuje Mojsije govoreći: proroka će vam podići Gospod Bog iz braće vaše i svaki koji ga ne posluša bit će istrebljena duša njegova. U ovome djetetu se molio prorok David: ti koji sjediš na heruvimima, javi se, podigni silu tvoju doći i spasi nas. I opet pokitaj da nas presretneš miloštom svojom, Gospode. I opet, Gospode, prikloni nebesta svoja i siđi. I na drugom mjestu: ti, Gospode, Bože sila, pazi da posjetiš sve narode, zato razumite narodi i pokoravajte se. Vidite, Judejci, i uvjerite se da ovom djetetu pjevaju anđeli, njemu se klanjaju arhanđeli, od njega trepte vlasti, njega slave sile, njemu služe heruvimi, njemu bogoslovstvuju serafimi, njemu služi sunce, njemu bogosluži mjesec, njega služe u stihije, njemu se pokoravaju izvori. Ovo dijete, vidjevši prevornice ada, satrše se, a dveri neba se otvoriše, i jad, vidjevši, užasnu se. Ovo dijete smrt uništi, đavola nadvlada, proklestvo razriješi, tugu preseče, zmiju zdrobi, pregradni zid razruši. Lukavo rukopisje grehova pocijepa, grije zgazi, zabludu razori, tvorevinu vaskrse. Ovo dijete Adama spasi, Evu preporodi, narode priziva, svijet prosvjetli. Zato priđite i vi, Hristoljubci i Bogoljubci, da svi iziđemo svijetli i čisti u sretanje Hristovog sretenja, ali ne na zakonski, nego na duhovni način. Ne tijelu gađajući, nego duhom igrajući, ne opijajući se vinom, nego duhom goreći, tako da nas ozareni svjetlo svjetiljke ukrasimo. Tako kao sinovi svjetlosti, prinesimo svijeće svoje Hristu, istintoj svjetlosti, jer se svjetlosne prosvjećenje mnogobožnih naroda javilo svijetu. Zato ćemo kao svjetlost sa svjetlosti zasjeti belje od snijega, belje od mlijeka, blistavije od kamenja safirnoga, iznad čistih golubova na nebesa uzletevši, tako ćemo na oblacima u sretanje Bogu izići. Zaklikćimo svi danas i svakda prazniku, zaigrajmo sa anđelima, sa pastirima ćemo biti ozareni, sa mudracima se poklonimo, sa Vitlejemom praznujmo, sa Sionom iziđimo u sretanje, sa hramom osvetimo se, sa djevom veličajući veselimo se, sa Josifom prinesimo kao dvije golubice dušu i tijelo, sa Simeonom zagrlimo Hrista i sa Anom ispovjedimo ga, da bi tako stekli vječna blaga, blagodaću i miloštom i čovjekoljubljem Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, kome slava i vlast sa Otcem i Svetim Duhom u vjekove vjekova. Amin. Uvaženi slušaoci, ovo je bila besjeda koja se pripisuje svetom Kirilu Jerusalimskog na praznik sretenja Gospodnjeg, a po nekima ona se pripisuje i svetom Kirilu arhijepiskopu Carigradskom. Bilo kako bilo, ona je ušla u ovu zbirku, tako da smo je pročitali. A sada ćemo pročitati neke odlomke svetog Kirila Jerusalimskog iz besjede na evanđelju u kome Gospod vodu u vino pretvori. I on kaže: trudio se Hristos niti da sasvim otkrije svoje božanstvo, niti opet da ga potpuno sakrije. Trudio se da ga ne otkrije zbog savremenika. Trudio se da ga ne sakrije zbog onih koji će posle doći, ali da pokaže očevidna djejstva i božanstva svoga i čovečanstva svoga, da se ne bi božanska sila pokazala slabom, niti opet čovečanska priroda bila dovedena u sumnju. Jer je imala da se pojavi jerez gnosnika i apolinarijevaca koja tvrdi da je njegovo tijelo bilo privid i da je sišlo s neba, jer netruležna priroda ne bi mogla da uzme truležno tijelo, niti da primjenje čistotu ili prljavštinu ili mrlju, da bi Bog uverio ljudski rod da je postao ono što mi jesmo. Ostajući ono što je on bio, zato je dozvolio tijelu da trpi ista stradanja kao i mi. I dalje nastavlja, Hristos rodi se činjaša čuda, dokaza i pokaza dvostruko dejstvo, isti on trpeći kao čovjek i dejstvujući kao Bog, jer nije drugi i drugi, iako djela na drugačiji i drugačiji način. Kirilu, episkopu Jerusalimskom, na riječi, ja idem ocu svome i ono što zaištete u ime moje, to ću učiniti da se proslavi Otac u Sinu. Na oboje i na ono što se govori o božanstvu i ono što se govori o čovečanstvu premenjuje riječ ja, da bi smisao riječi postao jasan iz onoga što slijedi, a raspoznavanje priroda na osnovu razlike rečenoga. Govorenjem o oba dvema prirodama kao nečemu jednome označava i ukazuje na jedinstvo ličnosti Hristove. Kirila Jerusalimskog, na riječi proslavi me, Hristos govoreći oba dvema prirodama kao nečemu jednome ukazuje na jedinstvo svoje ličnosti. I na kraju ćemo pročitati i dvije poslanice, jedna poslanica Juliju papi Rimskom i druga poslanica Juvenalija Juliju papi Rimskom. Oba ova odlomka poslanice su kasnije sastavi i nisu ni Kirilovi ni Juvenalijevi, ali našli su se u knjizi, tako da ćemo i ovo pročitati. Poslanica Juliju papi Rimskom. Napisa nekad Kirilo koji pisa poslanicu Konstanciju, ali onaj koji je posle njega naslijedio njegov presto Juliju, episkopu Rima, napisa slovo, da je veliko mjesto i da biva za velike i svijetle praznike stešnjenost, jer se u isti dan vrše i čitanja svetog pisma i služba dva praznika ostaje nedovršena, zato što se ne može ujedno obaviti praznik rođenja i krštenja gospodnjeg. Pošto ne možemo u jednom danju stići do mjesta krštenja, budući da je Vitlejem 3 milje udaljen od Jerusalima prema jugu, a Jordan je udaljen 15 milja prema istoku, neka zapovjedi tvoja svjetlost da se ispitaju svi judejski spisi koje opljačka kesar Tit i odnese iz Jerusalima u Rim, ne bi li možda pronašao tačno dan rođenja Hrista Boga našeg, kada Julije rimski brižljivo ispitivaše po ovoj molbi i sabravši sve spise judejske zarobljene i prenete u Rim, nađe neki spis Josifa kronografa Flavija, njime napisan do 7. mjeseca na praznih sjenica u dan pomirenja očišćenja, javi se anđeo gospodnji i ogluvevši sveštenik ostade nem, sve dok ne rodi žena njegova Elisaveta u starosti. I druga poslanica Juvenalija Juliju papi Rimskom, napisa Jerusalimski patrijarh Juvenalije patrijarhu Rimskom Juliju o sljedećem. Ne mogu istog dana stići u Vitlejem i na Jordan, jer Jordan je udaljen od grada Jerusalima prema istoku 15 milja, a sveti Vitlejem na južnoj strani grada 6 milja, pa ne mogu istoga dana vršiti oba praznika. Molim dakle, oče, tvoje prepodobije, da ispitaš hronike, ili da mi pošalješ u tvom pismu čestiti tačno provereno obaveštenje ovome, u koji dan se rodio Hristos Gospod, a u koji dan se krstio. Jer, kao što smo tačno saznali, drevne hronike su iz Jerusalima odnete u Rim od strane Tita i Vespasijana. Primiše ovo pismo Julija, patrijarh rimski, i ispitavši hronike, nađe da se Gospod naš Isus Hristos rodio 25. decembra i da ga je 30 godina posle njegovog rođenja krstio Jovan u rijeci Jordanu 6. januara mjeseca. Kad posle ovog istraživanja oci razdvojiše praznike, mnogi počeše da se zbog toga bune. I na kraju da damo i hronologiju Svetog Kirila Jerusalimskog po izdanju Mingne od Adama do potopa godina 2150, od potopa do Avrama godina 1270, od Isaka do Davida godina 1020, od Solomona do ropstva godina 560, godine ropstva bile su 70, od ropstva judejskog do Hrista 430, zajedno svih godina 5000 i 500. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, hvala vam na pažnji što ste bili sa nama u toku ovog serijala u kojoj smo iščitavali katiheze i ostala dijela Svetog Kirila Jerusalimskog. Hvala i Svetom Kirilu Jerusalimskom koji nam je dao snage njegovim molitvama da ovo iščitamo i da svi oni koji su željni ove svete riječi na našem jeziku čuju je. Da zablagodarimo i izdavačima ove bogoljubive knjige katiheza i ostalih dijela Svetog Kirila Jerusalimskog, na prvom mjestu njegovom visoko prvosveštenstvu arhijepiskopu Cetinskog i mitropolitu Crnogorsko-Primorskom gospodinu Amfilohiju, koji je tada kao jeromonah i profesor katihetike i pedagogike na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu preveo ova sveta dijela. Da zablagodarimo i izdavaču, sada episkopu Niškom, doktoru Jovanu, tada episkopu Dioklijskom, Jovanu koji je u Ostroškoj biblioteci izabranih dijela svetih otaca kao prvu knjigu upravo uvrstio ove katiheze i ostala dijela svetog Kirila Jerusalimskog. Da zablagodarimo i umirovljenom episkopu Hercegovačkom, Vladici Atanasiju, koji je zajedno sa mitropolitom ovo priredio, kao i uredniku ovog izdanja u Ostroškoj biblioteci, gospodinu Slobu Stanišiću, profesoru Cetinske bogoslovije. Hvala svima njima koji su molitvama svetog Kirila Jerusalimskog navidjelo štampali ovo djelo, a hvala i uredništvu Radija Svetigore, na čijim talasima se po prvi put na našem jeziku pojavljuju ove katiheze i ostala djela svetog Kirila Jerusalimskog i na radijskim emisijama. Hvala i vama, uvaženi slušalci, što ste svih ovih emisija bili sa nama. Mi ćemo, ako Bog da, i dalje nastaviti u našim emisijama katihetsko-vjersko-obrazovnog tipa da iščitavamo dijela svetih otaca i njihove pouke i katiheze. No, neka bi nas sveti Kirilo Jerusalimski blagoslovio da uvijek iščitavajući se i vraćajući se ovim svetim njegovim dijelima budemo svjesni u kojeg Boga vjerujemo i čije ime Božije ispovjedamo. Molitvama svetog Kirila Jerusalimskog i vama, uvaženi slušalci, neka Gospod uvijek bude na pomoći, a mi, želeći vam svako dobro od Gospoda, pozdravljamo vas iz našeg studija do našeg sljedećeg sretanja i slušanja na Radio Svetigori s Bogom.
katiheze svetog Kirila Jerusalimskog.
Katiheze svetog Kirila su neobično važne, jer su one u stvari neka vrsta metodskih jedinica. One su i predavanje i propovijed u isto vrijeme. I dogmatika, i etika, i asketika, i psihologija, i liturgika. Šta to znači? Pristup njihov je cjelovit. One ne dijele čovjeka, ne dijele ni Boga, ne odjeljuju etos ni od Boga, ni od čovjeka.